Mary Washington, inilah VOA.
Korea Selatan dan Amerika bahas aset yang bisa dikerahkan ke Semenanjung Korea. Pejabat-pejabat Arab Saudi mengutuk apa yang mereka sebut campur tangan Iran dalam urusan Arab. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda Selasa 12 Januari 2016. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Polisi mengatakan kawanan bersenjata masuki pusat perbelanjaan di Baghdad setelah ledakan tewaskan 7 orang. Jajak pendapat tunjukkan Trump crush bersaing ketat di Iowa. Konvoi-konvoi bantuan masuki kota-kota Suriah yang terkepung. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Liputan Indonesia dalam segmen ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia tegaskan kembali kepemilikan sah Pulau Natuna sudah sangat jelas.
TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang ditutup bervariasi di Amerika dan melemah di Eropa dan Asia. Dan kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Tim peneliti menemukan penyembuhan bagi kondisi genetika yang melumpuhkan dan pada akhirnya mematikan anak laki-laki.
This is really something that we hopefully can, you know, bring into clinics one day. That is my dream.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Madeoni.
Polisi mengatakan penyerang yang tidak dikenal hari Senin menyerbu sebuah pusat perbelanjaan di Baghdad Timur, menghujani tembakan di daerah yang ramai setelah sebuah bom mobil meledak dan menewaskan 7 orang. Sumber-sumber keamanan mengatakan tidak jelas apakah para penyerang itu, yang kemungkinan mengenakan rompi bunuh diri, membunuh atau menyandera orang di pusat perbelanjaan Jawaher di distrik Jadidah di Baghdad yang didominasi Muslim Syiah. Sumber-sumber polisi dan petugas medis mengatakan 7 orang tewas dan sekurangnya 14 lainnya cedera dalam ledakan bom mobil itu. Seorang kolonel polisi mengatakan para penyerang itu masih berada di pusat perbelanjaan dan menambahkan dikhawatirkan para penyerang mengenakan rompi bunuh diri. Menurut jajak pendapat Quinnipiac University, kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump dan Ted Cruz bersaing ketat di negara bagian Iowa dan mengungguli kandidat lainnya. Pengusaha Trump memimpin persaingan Partai Republik dalam jajak pendapat baru dengan 31%, disusul Cruz, senator dari Texas, dengan 29%. Perbedaan itu masih dalam margin kesalahan 4%. Saingan terdekat berikutnya adalah Marco Rubio dari Florida dengan 15%. Jajak pendapat itu hampir serupa dengan survei lainnya yang dilakukan hari Minggu oleh NBC News, Wall Street Journal, dan Murray's yang juga menunjukkan Trump dan Cruz bersaing ketat di Iowa, tapi menempatkan Cruz di urutan teratas. Jajak pendapat terakhir menunjukkan kemungkinan para pemilih di Iowa yakin Trump bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk menangani ekonomi, teror, dan imigran gelap. Cruz dianggap paling baik mengenai kebijakan luar negeri dan juga dianggap lebih jujur dan berempati. Iowa mengadakan pemilihan dini 1 Februari, ujian pertama bagi para kandidat presiden. New Hampshire menyusul dengan pemilihan dini tanggal 9 Februari. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Hillary Clinton dan Bernie Sanders dari Partai Demokrat juga bersaing ketat di Iowa dan New Hampshire. The Voice of America. Operasi kemanusiaan untuk mengirim makanan, obat-obatan, dan selimut menuju 3 kota Suriah yang dikepung pasukan pro-pemerintah dan pemberontak yang menyebabkan banyak warga meninggal karena kelaparan. Seorang juru bicara Palang Merah Internasional mengatakan, konvoi itu hari Senin memasuki Madaya dekat perbatasan Lebanon dan Fua dan Kafraya di Provinsi Idlib dekat perbatasan dengan Turki. Madaya terakhir kali menerima bantuan makanan bulan Oktober. PBB dan pengamat HAM Suriah mengatakan banyak warga meninggal karena kelaparan. Organisasi Bantuan Doctors Without Borders menambahkan, hari Minggu 5 orang lagi meninggal karena kelaparan. Di Fua dan Kafraya, pemberontak yang bertanggung jawab atas pengepungan yang menyebabkan rakyat di sana membutuhkan bantuan mendesak. Menlu Amerika John Kerry mengatakan Amerika mendesak semua pihak untuk memberi akses kemanusiaan ke Madaya.
Well, it's we need full access, and that's what we agreed on in the ISSG meeting in New York and the UN Security Council. And we're raising it with all parties right now.
Konflik yang dimulai bulan Maret 2011 itu telah menewaskan lebih dari 250 ribu orang. Upaya terakhir masyarakat internasional untuk menengahi kesepakatan perdamaian dilakukan akhir bulan ini ketika utusan khusus PBB untuk Suriah berencana mempertemukan pihak-pihak yang berperang untuk melakukan perundingan damai di Jenewa. Putaran terakhir perundingan yang ditengahi PBB 2 tahun lalu berakhir tanpa banyak kemajuan. Polisi di Florence, Italia sedang menyelidiki pembunuhan terhadap warga Amerika usia 35 tahun yang tinggal di Italia. Ia ditemukan tewas di apartemennya di pusat kota dengan memar dan goresan di lehernya. Kantor berita Italia, ANSA, mengatakan polisi hari Senin masih menunggu hasil otopsi mayat Ashley Olsen dan mengamati video security untuk mencari petunjuk mengenai kematiannya. Laporan itu mengatakan pacarnya Florentine usia 43 tahun dan beberapa kawannya telah diperiksa. Media Italia mengatakan mayat perempuan itu ditemukan telanjang dengan tanda-tanda diikat, tapi tidak ada tanda-tanda adanya perlawanan atau masuk secara paksa ke apartemen Olsen. Laporan itu mengatakan Olsen terakhir kali dilihat hari Jumat di sebuah bar malam yang beberapa kali pernah ditutup karena terkait kegiatan narkoba. ANSA mengatakan komunitas warga Amerika di kota itu menyampaikan kekhawatiran bahwa kematian Olsen bisa menjadi berita heboh berkepanjangan, seperti pembunuhan Meredith Kercher, mahasiswa pertukaran pelajar budaya dari Inggris tahun 2007. Setelah perhatian media dan persidangan hukum selama bertahun-tahun, warga Amerika yang tinggal di Italia, Amanda Knox, mantan teman sekamar Kercher dan mantan pacarnya warga Italia, dibebaskan dari tuduhan melakukan pembunuhan oleh Mahkamah Agung Italia. Seorang warga Pantai Gading kini sedang menjalani hukuman 16 tahun penjara karena membunuh Kercher. Menteri Turki untuk Urusan Eropa hari Senin mengatakan Turki akan menawarkan izin kerja bagi pengungsi Suriah agar semakin sedikit di antara mereka yang bermigrasi. Volkan Bozkir mengatakan lebih dari 150 ribu orang didapati bermigrasi secara ilegal tahun 2005. Sekian Berita Dunia VOA Washington.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi pada perdagangan hari Senin di Amerika, tetapi di Eropa dan Asia tercatat melemah. Laporan lebih lanjut dari lantai bursa saham dan perdagangan komoditi di New York disampaikan Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Selasa 12 Januari 2016 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 52 poin menjadi 16.398. Indeks Nasdaq turun 6 poin menjadi 4.638. Indeks S&P naik 2 poin menjadi 1.924. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 40 poin menjadi 5.872. Indeks DAX Jerman turun 24 poin menjadi 9.825. Indeks CAC 40 Paris turun 21 poin menjadi 4.313. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 69 poin menjadi 17.698. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 565 poin menjadi 19.889. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 117,65 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,45 dolar dan 1 dolar Amerika sama dengan 13.861 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 1 dolar 84 sen menjadi 31 dolar 32 sen per barel. Harga emas turun 2 dolar 40 sen menjadi 1095 dolar 50 sen per troy ounce. Harga tembaga turun 5 sen menjadi 1 dolar 97 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 115 dolar menjadi 2902 dolar per ton. Harga kopi turun 4 sen lebih menjadi 1 dolar 14 sen per pon.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demikian pendengar, berita-berita ekonomi dan keuangan, dan kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan setiap sajian VOA Washington hari Selasa sampai Sabtu pagi. Kini kita berlanjut dengan sajian laporan internasional pertama. Seorang pejabat Korea Selatan hari Senin mengatakan Korea Selatan dan Amerika sedang membahas aset-aset strategis lain Amerika yang dapat dikerahkan di Semenanjung Korea sehari setelah pesawat pembom jarak jauh Amerika diterbangkan di atas wilayah udara Korea Selatan sebagai tanggapan atas uji coba senjata nuklir terbaru Korea Utara. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Ian Umar.
Amerika dan Korea Selatan terus-menerus membahas tentang pengerahan tambahan aset strategis, kata Kim Min-suk, juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kepada kantor berita Reuters. Ia menolak untuk menjelaskan secara detail. Kantor berita Perancis AFP dan kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan aset tersebut kemungkinan mencakup kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan yang kini berpangkalan di Jepang, pesawat pembom B-2, kapal-kapal selam bertenaga nuklir, dan pesawat jet tempur F-22. Penerbangan pesawat pembom B-52 pada hari Minggu itu dilakukan beberapa jam setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membela dugaan uji coba bom hidrogen pada hari Rabu lalu sebagai hak mutlak sebuah negara berdaulat dan tindakan wajar yang tidak dapat dikecam ketika berpidato di Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara. Korea Selatan mendesak masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi yang keras terhadap Korea Utara atas uji coba nuklir tersebut yang keempat sejak tahun 2006. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei dalam menanggapi pertanyaan tentang penerbangan pesawat Amerika pada hari sebelumnya menghimbau semua pihak untuk menghindari tindakan yang memperuncing situasi. Menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Timur Laut demi kepentingan bersama semua pihak. Kami berharap semua pihak terkait dapat menahan diri, mengambil langkah dengan hati-hati dan terus menghindari meningkatnya ketegangan, kata Hong Lei dalam pernyataan di pertemuan rutin. Ketika tiba di pangkalan Osan Air di Korea Selatan, Curtis Scaparotti, komandan pasukan Amerika dan komando PBB di Korea Selatan, menempatkan pasukan Amerika pada tingkat siaga tertinggi hari Senin guna menanggapi setiap provokasi dari Korea Utara. Departemen Perlindungan Lingkungan Tiongkok juga mengumumkan lebih dari 500 orang terlibat dalam pemantauan radiasi di sepanjang perbatasan Korea Utara dan sejauh ini tidak ditemukan adanya polusi radioaktif. Para pejabat mengatakan telah melakukan pemantauan darurat terhadap radiasi selama 3 hari belakangan sebagai bagian dari tanggapan terhadap kekhawatiran dengan dampak radioaktif dari uji coba nuklir tanggal 6 Januari di Korea Utara. Kami telah mengesampingkan adanya emisi skala besar, kata Guo Chengzan, Wakil Direktur Biro Nasional Keamanan Nuklir. Kami masih memantau kemungkinan radiasi dalam skala kecil. Hari Minggu, pesawat pembom B-52 dengan kemampuan membawa senjata nuklir terlihat terbang di atas Osan Air Base yang terletak 72 km di sebelah selatan perbatasan yang memisahkan kedua Korea. Laksamana Harry B. Harris Jr., Komandan Angkatan Laut Amerika di wilayah Pasifik, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan penerbangan itu memperlihatkan komitmen Amerika terhadap sekutu-sekutunya di Korea Selatan, di Jepang, dan dalam membela tanah air Amerika. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau 3 peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 12 Januari 2005, Pangeran Harry dari Inggris meminta maaf setelah koran-koran menerbitkan fotonya dengan berseragam Nazi dalam pesta kostum. Masih terkait kerajaan Inggris, hari ini tahun 1987, Pangeran Edward mundur dari pelatihan marinir kerajaan. 12 Januari 2006, tragedi mewarnai perjalanan ibadah haji di Arab Saudi, 363 jemaah tewas terinjak-injak dalam tragedi tersebut. 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7,0 memorak-moranda Haiti, negara di Kepulauan Karibia. Gempa terbesar yang melanda wilayah tersebut dalam lebih dari 200 tahun itu menewaskan 200 ribu dan sekitar 895 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Gempa itu mengguncang Haiti Selatan pada pukul 4.53 sore waktu setempat. Ibu kota negara itu, Port-au-Prince, yang padat penduduk dan terletak sekitar 24 km dari pusat gempa, mengalami kehancuran yang luas. Bangunan-bangunan yang jumlahnya tidak terhitung karena banyaknya remuk, sedangkan rumah-rumah sakit, gereja-gereja, dan sekolah-sekolah ambruk, dan jalan-jalan tertutup reruntuhan. Bangunan-bangunan pemerintah rusak berat atau hancur, termasuk istana presiden, gedung parlemen, dan penjara utama. Ketika itu, di Haiti tidak ada undang-undang yang mengatur keamanan bangunan,
sehingga banyak bangunan dibangun asal jadi. Pasca gempa, di tengah kekhawatiran mayat-mayat korban yang rusak bisa menyebarkan penyakit, truk-truk mengangkat ribuan mayat dan memasukkannya dalam kuburan massal. Demikian tiga peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karina Amkas, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beranjak ke laporan kedua. Pejabat-pejabat senior Arab Saudi mengutuk apa yang mereka sebut sebagai campur tangan Iran dalam urusan Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan yang berbicara dalam sebuah rapat darurat Liga Arab hari Minggu menuduh Republik Islam Iran telah dengan sengaja tidak melindungi kantor-kantor diplomatik Arab Saudi di Iran.
نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية والكف عن انتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية.
Zayed mengatakan ia menyerukan kepada Republik Islam Iran untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan negara-negara Arab dan berhenti melakukan pelanggaran dan tindakan provokatif yang memicu bentrokan sektarian di antara warga negara-negara Arab. Juga lewat dukungan sabotase, terorisme, dan kekerasan, termasuk tindakan intervensi terhadap isu-isu Arab, antara lain invasi Pulau Emirati dan ikut campur tangan di Bahrain, Suriah, Irak, dan Libanon. Arab Saudi mengusulkan pertemuan untuk membahas serangan terhadap kedutaan besarnya di Teheran pasca eksekusi ulama Syiah terkemuka Iran, Nimr al-Nimr, awal Januari lalu. Sehari setelah serangan itu, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, negara yang didominasi aliran Muslim Syiah. Disusul oleh sejumlah sekutu-sekutu Arab Saudi yang beraliran Muslim Sunni, antara lain Bahrain dan Sudan. Beberapa negara Arab lain menurunkan status diplomatiknya di Iran atau memanggil pulang diplomat mereka. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubair mengatakan serangan itu jelas mencerminkan pendekatan kebijakan yang diambil Iran terhadap kawasan Arab, khususnya intervensi Iran dalam urusan negara-negara di kawasan itu yang mendorong bentrokan sektarian dan menimbulkan gejolak keamanan dan stabilitas. Ketua Liga Arab Nabil El Arabi melangsungkan pertemuan para diplomat itu di Kairo untuk mengadopsi sikap bersama yang kuat dan jelas, yaitu menyerukan Iran untuk menghentikan segala bentuk intervensi urusan negara-negara Arab. Pernyataan Liga Arab hari Minggu itu disampaikan setelah langkah serupa yang diambil Dewan Kerjasama Teluk sehari sebelumnya. Dewan yang beranggotakan Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, dan Uni Emirat Arab itu mengecam apa yang digambarkan sebagai intervensi Iran terhadap urusan Arab Saudi dan kawasan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita ke laporan dari Indonesia. Konflik di Laut Cina Selatan kembali memanas dengan mulai diaktifkannya bandara baru di Kepulauan Spratly yang terletak di kawasan yang diklaim banyak negara. Pulau Natuna juga kembali disebut-sebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan kembali bahwa kepemilikan sah Pulau Natuna sudah sangat jelas. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Indonesia meminta negara-negara yang sedang memperebutkan kepemilikan di Laut Cina Selatan untuk tetap menjaga ketenangan dan menghormati proses yang sedang berjalan, baik di tingkat bilateral, multilateral, maupun arbitrase internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan di Jakarta menegaskan bahwa stabilitas di kawasan strategis itu merupakan hal penting demi penyelesaian konflik secara damai.
Indonesia akan terus mendorong agar Code of Conduct akan dapat segera diselesaikan. Sebagai non-claimant state, Indonesia terus mendorong negara claimant untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
Indonesia menegaskan kembali sikap ini karena dalam 1-2 pembahasan sempat disebut-sebut pula tentang kepemilikan Pulau Natuna yang berada di sekitar kawasan Laut Cina Selatan. Retno dalam pernyataan hari Kamis menggarisbawahi kembali bahwa kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna sudah sangat jelas.
Saya ingin menekankan, kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna sudah sangat jelas. Pulau-pulau terluar pada Perbatasan Natuna yang dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia telah ditetapkan dalam Deklarasi Juanda 1957. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, titik dasar ini telah didaftarkan di PBB tahun 2009.
Retno juga menjelaskan meskipun berdasarkan garis pangkal terluar itu Indonesia memiliki tumpang tindih landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dengan Malaysia dan Vietnam, tetapi lanjut Retno, batas kontinen dengan kedua negara tersebut telah diselesaikan. Hanya batas ZEE masih dirundingkan. Dalam perkembangan lain, Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya mengatakan sangat yakin Indonesia dapat menjadi mediator bagi negara-negara yang bersengketa dalam kasus Tiongkok Selatan. Menurutnya hal ini memungkinkan karena selain memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN yang bersengketa, antara lain Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Ditambahkannya DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp450 miliar rupiah untuk memperkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh, wilayah terluar. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, itu bala bantuan itu memakan waktu. Nah, jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di situ perlu dilakukan penguatan-penguatan, misalnya penambahan prajurit, pembuatan fasilitas atau infrastruktur seperti misalnya pangkalan dan lain sebagainya. Jadi muaranya itu lebih kepada upaya untuk mempertahankan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Letak Pulau Natuna yang sangat strategis di dekat kawasan Laut Cina Selatan dan sumber daya alam yang luar biasa menjadikan kawasan ini diperebutkan banyak negara. Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Tiongkok adalah beberapa negara yang mengklaim kepemilikan kawasan itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Pendengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan kini info sains dan kesehatan. Tim peneliti telah menemukan apa yang merupakan penyembuhan permanen bagi distrofi otot Duchenne, kondisi genetika yang melumpuhkan, dan pada akhirnya fatal yang melanda anak laki-laki. Pengobatan baru tersebut pada dasarnya memperbaiki protein yang bermutasi. Laporan wartawan VOA Jessica Berman mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Science dan Kesehatan.
Distrofi otot Duchenne atau DMD adalah kondisi yang cukup langka, melanda sekitar 1 dari 5.000 anak laki-laki di seluruh dunia. Penyakit itu menyebabkan tubuh membuat salinan yang cacat dari protein tulang disebut distrofi yang berfungsi menyatukan otot. Protein yang rusak itu menyebabkan otot lemah dan lunglai, hingga anak laki-laki pengidap Duchenne berakhir di kursi roda dan pada umumnya meninggal karena gagal pernapasan dan jantung pada usia 20-an dan 30-an. Kelainan itu terkait dengan kromosom X, yang berarti gen cacat yang membuat distrofi diwariskan kepada anak laki-laki oleh ibu mereka. Anak-anak perempuan punya 2 salinan kromosom X, bukan 1. Karena itu mereka tidak mengalami kelumpuhan meskipun mewarisi mutasi genetika dari ibu mereka. Dengan menggunakan teknik editing CRISPR, 3 kelompok periset independen Amerika memotong bagian yang cacat dari gen distrofi, sehingga DNA sisanya yang tidak cacat bisa membuat salinan sehat dari protein otot yang penting itu. Rhonda Basil Duby adalah seorang ahli biologi molekular pada Fakultas Kedokteran Universitas Southwestern Texas. Dia adalah anggota salah satu tim yang membantu menunjukkan bahwa dengan memotong bagian yang cacat dari gen distrofi bisa menghentikan perkembangan penyakit pada tikus.
We're able to cut in a very specific place, so it's directed cutting.
Dia mengatakan, kami mampu memotong bagian yang spesifik dan kami mampu menghilangkan DNA yang cacat dan menyambungkannya kembali supaya kita bisa tetap menghasilkan distrofi yang fungsional. Pengobatan itu cukup dilakukan 1 kali saja untuk menghentikan perkembangan DMD secara permanen. Para periset menjelaskan dalam jurnal Science bagaimana mereka menggunakan virus yang tidak berbahaya untuk memasukkan mesin-mesin editing ke dalam otot. Basil Duby menganjurkan bahwa lebih banyak riset diperlukan sebelum CRISPR menjadi realita untuk mengobati DMD.
You know, I just think this is really something that we hopefully can, you know, bring into clinics one day. That is my dream.
Dia mengatakan itu adalah sesuatu yang kami harap bisa kami bawa ke klinik-klinik suatu hari nanti. Itu mimpi saya. Pada akhirnya, Basil Duby berpendapat teknik editing bisa tersedia di seluruh dunia untuk mengobati semua anak laki-laki dengan distrofi otot Duchenne.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Wartawan di seluruh dunia di Republik Demokratik Kongo, Vietnam, Suriah, Rusia, Iran, dan negara-negara lain berada di bawah kungkungan dan kebebasan mengungkapkan pendapat terancam. Komite Perlindungan Wartawan melaporkan, pada tahun 2014, lebih dari 60 wartawan tewas, ratusan dipenjara, dan puluhan lainnya masih hilang. Wartawan tanpa tapal batas mencatat, pemerintah berusaha membungkam wartawan lewat penyensoran, pelecehan, pembatasan hukum-hukum LSM, dan ancaman publik oleh para pemimpin politik. Berbicara di Columbia University, New York, Wakil Menlu Amerika Urusan Diplomasi dan Publik, Richard Stengel, yang juga mantan wartawan, menjelaskan kebebasan berpendapat sebagai dasar hak asasi manusia. Tantangan atas kebebasan itu, katanya, sekarang lebih mendalam dan sangat pelik dibanding beberapa dasawarsa sebelumnya. Dia menggambarkan tiga hal, bahaya fisik yang dihadapi wartawan di daerah konflik dan di tempat lain. Kedua, menyusutnya ruang kebebasan berekspresi di negara-negara dengan kepemimpinan otokratis dan meningkatnya penyebaran kabar bohong. Pada masa lalu, wartawan yang mencoba mengungkapkan kebenaran diberi semacam jaminan keselamatan, kata Wakil Menteri Stengel. Sekarang mereka adalah sasaran dari rejim dan teroris seperti ISIS. Dengan demikian, mendukung kebebasan pers adalah unsur penting kebijakan luar negeri Amerika. Ini adalah salah satu masalah yang secara teratur dibahas oleh para diplomat kami di seluruh dunia dalam pembicaraan bilateral dengan pemerintah. Salah satu inisiatif adalah memberikan pelatihan kepada wartawan tentang keamanan fisik dan digital dan perawatan sosial psikis di seluruh dunia. Amerika telah menyediakan lebih dari $100 juta untuk program-program kebebasan internet yang menyediakan alat-alat dan pelatihan untuk ribuan masyarakat sipil yang rentan dan jurnalis independen di seluruh dunia. Akhirnya, sebagai tanggapan atas munculnya disinformasi atau penyebaran kabar bohong itu dari kelompok teror atau rejim otokratis, Amerika bersikap proaktif, kata Wakil Menlu Stengel. Dalam meraih ruang bagi pemberitaan secara benar, Amerika melawan propaganda dan kebohongan dengan pesan berdasarkan fakta, serta mendukung media independen di seluruh dunia dengan dukungan keuangan, teknis dan logistik. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan Presiden Barack Obama, wartawan memberi kita semua sebagai warga negara kesempatan untuk mengetahui kebenaran tentang negara kita, diri kita sendiri, dan pemerintah kita. Itu membuat kita lebih baik dan lebih kuat.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Dengar, sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menemani Anda Selasa pagi ini, antara lain bincang-bincang dengan Sandra Woworuntu, salah seorang dari 11 anggota gugus tugas antar badan untuk memonitor dan memberantas perdagangan manusia yang belum lama ini dilantik di Gedung Putih.
Dan ada juga Amerika kini mengenai seruan kontestan calon presiden Donald Trump yang justru mengingatkan warga Muslim Amerika bahwa mereka harus ikut memilih. Tetaplah bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Seusai pertemuan pejabat-pejabat Pakistan, Afghanistan, Tiongkok, dan Amerika, agendakan pertemuan mendatang. Pemulangan narapidana Arab Saudi dari Guantanamo tegaskan klaim pemerintahan Obama akan penutupan penjara tersebut. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA dalam 30 menit ke depan. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Selasa 12 Januari 2016, Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih dan teknisi Calvin Fowler. Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Madioni.
Polisi mengatakan penyerang yang tidak dikenal hari Senin menyerbu sebuah pusat perbelanjaan di Baghdad Timur, menghujani tembakan di daerah yang ramai setelah sebuah bom mobil meledak dan menewaskan 7 orang. Sumber-sumber keamanan mengatakan tidak jelas apakah para penyerang itu, yang kemungkinan mengenakan rompi bunuh diri, membunuh atau menyandera orang di pusat perbelanjaan Jawaher di distrik Jadidah di Baghdad yang didominasi Muslim Syiah. Sumber-sumber polisi dan petugas medis mengatakan 7 orang tewas dan sekurangnya 14 lainnya cedera dalam ledakan bom mobil itu. Seorang kolonel polisi mengatakan para penyerang itu masih berada di pusat perbelanjaan dan menambahkan dikhawatirkan para penyerang mengenakan rompi bunuh diri. Menurut jajak pendapat Quinnipiac University, kandidat presiden Partai Republik Donald Trump dan Ted Cruz bersaing ketat di negara bagian Iowa dan mengungguli kandidat lainnya. Pengusaha Trump memimpin persaingan Partai Republik dalam jajak pendapat baru dengan 31%, disusul Cruz, senator dari Texas, dengan 29%. Perbedaan itu masih dalam margin kesalahan 4%. Saingan terdekat berikutnya adalah Marco Rubio dari Florida dengan 15%. Jajak pendapat itu hampir serupa dengan survei lainnya yang dilakukan hari Minggu oleh NBC News, Wall Street Journal, dan Murray's yang juga menunjukkan Trump dan Cruz bersaing ketat di Iowa, tapi menempatkan Cruz di urutan teratas. The Voice of America. Operasi kemanusiaan untuk mengirim makanan, obat-obatan, dan selimut menuju 3 kota Suriah yang dikepung pasukan pro-pemerintah dan pemberontak yang menyebabkan banyak warga meninggal karena kelaparan. Seorang juru bicara Palang Merah Internasional mengatakan, konvoi itu hari Senin memasuki Madaya dekat perbatasan Lebanon dan Fua dan Kafraya di Provinsi Idlib dekat perbatasan dengan Turki. Madaya terakhir kali menerima bantuan makanan bulan Oktober. Polisi di Florence, Italia sedang menyelidiki pembunuhan terhadap warga Amerika usia 35 tahun yang tinggal di Italia. Ia ditemukan tewas di apartemennya di pusat kota dengan memar dan goresan di lehernya. Kantor berita Italia, ANSA, mengatakan polisi hari Senin masih menunggu hasil otopsi mayat Ashley Olsen dan mengamati video security untuk mencari petunjuk mengenai kematiannya. Laporan itu mengatakan pacarnya Florentin, usia 43 tahun, dan beberapa kawannya telah diperiksa. Media Italia mengatakan mayat perempuan itu ditemukan telanjang dengan tanda-tanda diikat, tapi tidak ada tanda-tanda adanya perlawanan atau masuk secara paksa ke apartemen Olsen. Laporan itu mengatakan Olsen terakhir kali dilihat hari Jumat di sebuah bar malam yang beberapa kali pernah ditutup karena terkait kegiatan narkoba. Menteri Turki untuk Urusan Eropa hari Senin mengatakan Turki akan menawarkan izin kerja bagi pengungsi Suriah agar semakin sedikit di antara mereka yang bermigrasi. Volkan Bozkir mengatakan lebih dari 150 ribu orang didapati bermigrasi secara ilegal tahun 2005. Sekian, Sari Berita VOA.
Pagi pendengar, 2 laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Selasa 12 Januari 2016, seusai pertemuan pejabat-pejabat Pakistan, Afghanistan, Tiongkok, dan Amerika, agendakan pertemuan mendatang. Pemulangan narapidana Arab Saudi dari Guantanamo menegaskan klaim pemerintahan Obama akan penutupan penjara tersebut. Selain 2 laporan internasional, kami akan menyajikan laporan ekonomi dan keuangan.
Terus merugi setelah turun 10% pekan lalu. Perdagangan sempat dihentikan 2 kali pekan lalu setelah mengalami kerugian besar.
Kami pun akan menyajikan Amerika Kini, sajian khas VOA Washington, pagi ini mengenai seruan kontestan calon presiden Partai Republik Donald Trump yang mengingatkan warga Muslim Amerika bahwa mereka juga akan ikut memberikan suara dalam pemilu nanti.
Ada sekelompok tertentu orang yang berupaya membajak agama kami demi tujuan mereka sendiri.
Sedangkan bincang-bincang dengan Sandra Waworuntu, satu dari 11 anggota gugus tugas antar badan untuk memonitor dan memberantas perdagangan manusia yang belum lama ini dilantik di Gedung Putih. Jangan lewatkan liputan Indonesia dari Jakarta, kali ini tentang penegasan pemerintah Indonesia soal kepemilikan Pulau Natuna. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tadi, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan oleh Vina Muptadi.
Saham-saham Amerika diperdagangkan beragam hari Senin dengan kisaran sempit, yaitu hanya sedikit keuntungan dan kerugian. Sementara pasar-pasar Eropa ditutup lebih rendah dan pasar-pasar Asia merosot karena kekhawatiran meningkat terkait ekonomi Tiongkok. Di Asia, indeks komposit Shanghai turun 5,3%, terus merugi setelah turun 10% pekan lalu. Perdagangan sempat dihentikan dua kali pekan lalu setelah mengalami kerugian besar. Bursa Hong Kong turun 2,8%, Sydney turun 1,2%, Seoul turun 1,2%, dan Filipina turun 4,4%. Bursa Tokyo tutup karena hari libur, sehingga meningkatkan kerentanan pasar. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Tiongkok memicu kontroversi karena mengatakan ekonomi Tiongkok akan menghadapi kesulitan dalam mencapai pertumbuhan rata-rata 6,5% dalam 5 tahun ke depan. Pernyataan itu berdampak pada pasar saham dengan merosotnya indeks komposit Shanghai hari Senin. Li Wei, Presiden Pusat Riset Pembangunan Dewan Negara, mengatakan pada akhir pekan kemarin bahwa tingkat pertumbuhan 6,5% tidak tinggi, tetapi akan sulit dicapai. Sebagian besar ekonom memperkirakan pertumbuhan yang lebih rendah, tetapi bursa terkejut dengan pernyataan pejabat Dewan Negara yang dipimpin Perdana Menteri tersebut. Kini timbul pertanyaan, apakah Tiongkok mungkin menurunkan target pertumbuhan ekonominya? Pemerintah dijadwalkan merilis angka produk domestik bruto kuartal keempat dan setahun penuh pada 19 Januari. Pertumbuhan 2015 itu diperkirakan 6,9% yang terendah dalam seperempat abad terakhir. Xu Bin, Profesor Ekonomi dan Keuangan pada Sekolah Bisnis Internasional Eropa Tiongkok, mengatakan sebagian besar ekonom menduga pertumbuhan GDP dalam 5 tahun ke depan akan lebih kecil, kemungkinan 5,5%. Tetapi, katanya, masih mungkin mencapai pertumbuhan 6,5% apabila pemerintah bisa menstimulasi ekonomi dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Beralih ke Rusia, mata uang nasional Rusia jatuh hari Senin, turun hampir 2% dalam perdagangan setengah jam pertama menjadi 76,1 rubel per dolar. Pasar itu telah tutup sejak libur 10 hari mulai 31 Desember. Ekonomi Rusia sangat tergantung pada harga-harga minyak yang jatuh ke tingkat terendah dalam 12 tahun pekan lalu dan semakin turun hari Senin. Demikian berita ekonomi dan keuangan dari VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Pakistan, Afghanistan, Tiongkok, dan Amerika menekankan perlu diadakannya segera perundingan langsung antara pemerintahan Afghanistan dan Taliban untuk mengakhiri pertumpahan darah di negara itu. Pengumuman itu dibuat setelah pertemuan pertama antar pejabat-pejabat dari 4 negara di Islamabad, Pakistan. Mereka akan bertemu lagi minggu depan di Kabul, Afghanistan. Laporan wartawan VOA Ayas Girl dari Islamabad disampaikan Vina Muptadi.
Perundingan 4 negara hari Senin di ibu kota Pakistan merupakan yang pertama dari serangkaian perundingan yang direncanakan bulan ini untuk menentukan kembali peta jalan dan menciptakan kondisi untuk memulai kembali proses perdamaian Afghanistan. Penasehat kebijakan luar negeri Pakistan, Sartaj Aziz, mengatakan kepada para delegasi pada sesi pembukaan, dia yakin mereka bisa mengembangkan kerangka prosedur yang efisien dengan target-target yang realistis dan fleksibel.
The primary objective of reconciliation process is to create conditions to bring the Taliban group to the negotiating table and offer them incentives that can persuade them to move away from using violence as a tool for pursuing political goals.
Tujuan utama dari proses rekonsiliasi itu adalah menciptakan kondisi untuk membawa kelompok Taliban ke meja perundingan dan memberi mereka insentif supaya mereka menjauhi cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan politik.
Aziz memperingatkan bahwa melampirkan prasyarat pada awal proses merupakan hal yang kontraproduktif.
Threat of the use of military action against irreconcilables cannot precede the offer of talks to all the groups and their response to such offers.
Ancaman penggunaan aksi militer terhadap isu-isu yang tidak bisa direkonsiliasi tidak bisa mendahului tawaran perundingan kepada semua pihak.
Dia sepertinya merespon tuduhan Afghanistan bahwa Pakistan telah bertekad akan menggunakan kekerasan melawan pasukan Taliban yang tidak bersedia melakukan perundingan. Afghanistan menuduh bahwa kepemimpinan Taliban memerintahkan pemberontakan dari Pakistan dengan dukungan Badan Mata-Mata Pakistan. Namun Pakistan membantah tuduhan itu. Perundingan hari Senin itu dilakukan ketika Taliban mengintensifkan serangan-serangan anti-pemerintah di Afghanistan dan merebut lebih banyak wilayah dibandingkan sebelumnya sejak kelompok Islamis itu digulingkan dari kekuasaan 14 tahun lalu. Para pengkritik juga mencatat bahwa pemerintahan Afghanistan belum mengisyaratkan insentif politik dan ekonomi apa yang kemungkinan ditawarkan kepada Taliban untuk menghentikan kekerasan dan terlibat dalam proses perdamaian yang produktif.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita ke laporan lain, Pentagon mengatakan seorang narapidana dari Arab Saudi dipulangkan dari penjara militer Amerika Guantanamo di Kuba di tengah klaim baru oleh pemerintahan Obama bahwa presiden akan menutup fasilitas tersebut pada akhir tahun masa jabatannya. Laporan koresponden VOA dari Pentagon mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Departemen Pertahanan mengumumkan Senin Mohammed Abd al-Rahman Aun al-Shamrani telah dikirim pulang ke negara asalnya. Menurut dokumen Departemen Pertahanan yang dibocorkan tahun 2011, pasukan Pakistan pada Desember 2001 menangkap al-Shamrani yang kini berusia 40 tahun setelah ia melarikan diri dari kamp pelatihan di Afghanistan dengan Al-Qaeda dan Taliban. Dokumen militer mengidentifikasinya sebagai perekrut ekstremis dan anggota Al-Qaeda. Namun, Dewan Peninjau Militer menyatakan September 2014 bahwa al-Shamrani tidak menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan terhadap Amerika. Al-Shamrani tidak pernah dikenakan tuntutan atau dihukum selama 14 tahun mendekam di Guantanamo. Presiden Obama selama bertahun-tahun mendukung penutupan fasilitas yang telah dihuni tersangka teroris asing selama 14 tahun itu, tapi masih ada 103 tahanan dari 800 pada masa puncak penahanan teroris dan diakui secara publik oleh pemerintah. Obama menandatangani sebuah perintah eksekutif pada tahun 2009 untuk menutup penjara yang juga dikenal sebagai Gitmo itu dalam satu tahun. Dalam sebuah wawancara di TV hari Minggu, Kepala Staf Gedung Putih Dennis McDonough mengatakan pada akhir tahun jabatannya, Obama bermaksud menutup penjara kontroversial itu yang menerima tahanan pertama pada tanggal 11 Januari 2002 menyusul serangan teroris 11 September 2001 di Amerika. Ratusan narapidana telah dipulangkan atau dipindahkan ke negara ketiga. Tuduhan adanya penganiayaan, penyiksaan, dan penahanan tak legal telah menodai penjara itu. Direktur Program Keamanan dan Hak Asasi Manusia Amnesty International Amerika, Naureen Shah, menulis dalam sebuah pernyataannya pekan lalu bahwa penjara militer telah menjadi simbol internasional dari penyiksaan dan penahanan tanpa tuntutan atau sidang pengadilan. Penutupan Guantanamo tidak hanya berarti memindahkan napi ke penjara lain dan menutup penjara. Ini sekaligus berarti mengakhiri praktek-praktek ini dan memberi pertanggungjawaban atas pelanggaran pada masa lalu, tambahnya. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau tiga peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 12 Januari 2005, Pangeran Harry dari Inggris meminta maaf setelah koran-koran menerbitkan fotonya dengan berseragam Nazi dalam pesta kostum. Masih terkait kerajaan Inggris, hari ini tahun 1987, Pangeran Edward mundur dari pelatihan marinir kerajaan. 12 Januari 2006, tragedi mewarnai perjalanan ibadah haji di Arab Saudi, 363 jemaah tewas terinjak-injak dalam tragedi tersebut. 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7,0 memorak-moranda Haiti, negara di Kepulauan Karibia. Gempa terbesar yang melanda wilayah tersebut dalam lebih dari 200 tahun itu menewaskan 200 ribu dan sekitar 895 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Gempa itu mengguncang Haiti Selatan pada pukul 4.53 sore waktu setempat. Ibu kota negara itu, Port-au-Prince, yang padat penduduk dan terletak sekitar 24 km dari pusat gempa, mengalami kehancuran yang luas. Bangunan-bangunan yang jumlahnya tidak terhitung karena banyaknya remuk, sedangkan rumah-rumah sakit, gereja-gereja, dan sekolah-sekolah ambruk, dan jalan-jalan tertutup reruntuhan. Bangunan-bangunan pemerintah rusak berat atau hancur, termasuk istana presiden, gedung parlemen, dan penjara utama. Ketika itu, di Haiti tidak ada undang-undang yang mengatur keamanan bangunan, sehingga banyak bangunan dibangun asal jadi. Pasca gempa, di tengah kekhawatiran mayat-mayat korban yang rusak bisa menyebarkan penyakit, truk-truk mengangkat ribuan mayat dan memasukkannya dalam kuburan massal. Demikian tiga peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karina Emkes, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Selasa 12 Januari 2016. Kini kita ke kesajian lain, laporan dari Indonesia. Konflik di Laut Cina Selatan kembali memanas dengan mulai diaktifkannya bandara baru di Kepulauan Spratly yang terletak di kawasan yang diklaim banyak negara. Pulau Natuna juga kembali disebut-sebut. Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan lagi bahwa kepemilikan sah Pulau Natuna sudah sangat jelas. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Indonesia meminta negara-negara yang sedang memperebutkan kepemilikan di Laut Cina Selatan untuk tetap menjaga ketenangan dan menghormati proses yang sedang berjalan, baik di tingkat bilateral, multilateral, maupun arbitrase internasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan di Jakarta menegaskan bahwa stabilitas di kawasan strategis itu merupakan hal penting demi penyelesaian konflik secara damai.
Dalam konteks ASEAN-Tiongkok, Indonesia akan terus mendorong agar Code of Conduct akan dapat segera diselesaikan. Sebagai non-claimant state, Indonesia terus mendorong negara claimant untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
Indonesia menegaskan kembali sikap ini karena dalam 1-2 pembahasan sempat disebut-sebut pula tentang kepemilikan Pulau Natuna yang berada di sekitar kawasan Laut Cina Selatan. Retno dalam pernyataan hari Kamis menggarisbawahi kembali bahwa kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna sudah sangat jelas.
Saya ingin menekankan, kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna sudah sangat jelas. Pulau-pulau terluar pada gugusan Natuna yang dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia telah ditetapkan dalam Deklarasi Juanda 1957. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, titik dasar ini telah didaftarkan di PBB tahun 2009.
Retno juga menjelaskan meskipun berdasarkan garis pangkal terluar itu Indonesia memiliki tumpang tindih landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dengan Malaysia dan Vietnam, tetapi lanjut Retno, batas kontinen dengan kedua negara tersebut telah diselesaikan. Hanya batas ZEE masih dirundingkan. Dalam perkembangan lain, Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya mengatakan sangat yakin Indonesia dapat menjadi mediator bagi negara-negara yang bersengketa dalam kasus Tiongkok Selatan. Menurutnya hal ini memungkinkan karena selain memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN yang bersengketa, antara lain Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Ditambahkannya DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp450 miliar rupiah untuk memperkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh, wilayah terluar, sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, itu bala bantuan itu memakan waktu. Nah, jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di situ perlu dilakukan penguatan-penguatan, misalnya penambahan prajurit, pembuatan fasilitas atau infrastruktur seperti misalnya pangkalan dan lain sebagainya. Jadi muaranya itu lebih kepada upaya untuk mempertahankan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Letak Pulau Natuna yang sangat strategis di dekat kawasan Laut Cina Selatan dan sumber daya alam yang luar biasa menjadikan kawasan ini diperebutkan banyak negara. Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Tiongkok adalah beberapa negara yang mengklaim kepemilikan kawasan itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar Liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, baik dalam siaran pagi maupun siaran petang. Setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian lain, Bincang-Bincang. Presiden Amerika, Barack Obama, baru-baru ini membentuk The President's Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons atau Gugus Tugas Antar Badan untuk memonitor dan memberantas perdagangan manusia. Dua di antara 11 anggota gugus tugas itu berasal dari Indonesia, yaitu Chandra Woworuntu dan Imam Matul. VOA berbincang-bincang dengan Sandra seusai pelantikan di Gedung Putih. Selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Mbak Sandra, Terima kasih pertama kali atas kesempatan diberikan pada VOA untuk wawancara ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat dengan terpilihnya Mbak Sandra dan Mbak Ima, dua tokoh dari Indonesia, dalam task force yang baru dibentuk oleh Presiden Barack Obama. Bisa diceritakan sedikit barangkali Mbak Sandra, task force ini sebenarnya tugasnya apa dan mengapa akhirnya dirasakan perlu oleh Amerika untuk membentuk gugus tugas ini?
Saya dan Ima bangga menjadi wanita Indonesia dan kami menjadi advisory council atau konsul untuk memberikan advice dan juga ide-ide terbaik untuk pemerintah Amerika dalam rangka menanggulangi atau mencegah perdagangan manusia dan akan menghentikan perdagangan manusia khususnya di Amerika dan seluruh dunia. Tim ini sebetulnya adalah aplikasi dari hukum yang baru saja ditandatangani oleh Bapak Presiden Obama bulan Mei, dan di Amerika apabila policy atau hukum itu sudah ditandatangani dalam waktu 180 hari mesti diimplementasikan dan dilaksanakan.
Kemarin dalam acara di Gedung Putih, ada juga dihadiri oleh Jaksa Agung Loretta Lynch dan Menteri Luar Negeri Kerry. Apakah ini berarti member apa anggota-anggota dari tim penasehat ini kelak juga akan memberikan nasihat terkait dengan human trafficking ada juga di negaranya masing-masing?
Salah satu advice kami adalah untuk pemerintah Amerika, tetapi kami sebagai konsul, terutama saya, akan dihubungkan oleh Department of State untuk perwakilan Indonesia, di mana saya akan melakukan kerjasama dengan Indonesia, dan saya sebetulnya sudah lakukan beberapa saat yang lalu, tahun lalu, tapi belum maksimal.
Nantinya tapi fungsinya memang hanya memberi nasihat ya, jadi tidak punya otoritas hukum misalnya untuk menangkap atau...
Oh tidak, itu kalau di Amerika petugas untuk masing-masing sektor, elemen itu lain-lain, jadi di sini dibagi pemerintah pusat, lalu daerah itu ada punya masing-masing atau disebut state, jadi hukum federal level itu hukumnya berlaku untuk semua state, tetapi negara bagian punya hukum masing-masing. Jadi kami bekerja untuk federal level.
Tapi juga bisa jadi nasihat-nasihat yang Mbak berikan, nanti itu bisa dipakai untuk memperkuat aturan hukum yang sudah ada ya?
Yes, itu betul sekali. Jadi untuk prosecution, untuk punishment itu adalah petugas justice system. Kami tidak punya otoriti untuk menghukum, tapi kita bisa memberikan advice, membuat hukum. Dan kita harapkan dengan adanya saya dan Ima di sini, kita bisa mencegah, kita bisa melakukan pendidikan dan juga penghimbauan kepada masyarakat Indonesia yang sangat ingin sekali datang ke sini, supaya mereka juga lebih waspada bahwa itu terjadi untuk siapa saja, dan cukup yang sudah terjadi, dan jangan ada kejadian lagi.
Saat sekarang ini diperkirakan ada 20 juta orang yang terlibat atau menjadi korban human trafficking dan perbudakan di dunia. Tapi hanya 1% yang bisa diidentifikasi, 1% yang akhirnya bisa diselamatkan dan bangkit kembali. Adakah pesan khusus Mbak Sandra dan Ima, barangkali kalau Ima ada di situ, untuk kita, terutama kaum perempuan ya, yang suka jadi korban dan anak-anak? Yeah.
Kita sudah tidak boleh lagi berpikir secara tradisional.
Betul.
Tetapi bagaimana kita menjadi maju, mendidik anak-anak kita supaya mendapat pendidikan yang baik, so masa depan bangsa kita lebih cemerlang.
Terima kasih banyak Mbak Sandra. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Salam untuk Mbak Ima juga.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Kita beranjak ke Amerika kini, seruan kontestan calon presiden Partai Republik Donald Trump baru-baru ini untuk melarang Muslim memasuki wilayah Amerika telah mengingatkan warga Muslim Amerika bahwa mereka juga akan ikut memberikan suara dalam pemilu nanti. Meskipun banyak warga Amerika mempertanyakan mengapa warga Muslim Amerika tidak mengutuk teroris yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa dalam serangan teror, wartawan VOA Anush Avetishan melaporkan dari masjid di dekat Washington DC bahwa sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Amerika juga merupakan tempat tinggal bagi sekitar 7 juta warga Muslim. Ratusan di antara mereka seminggu sekali datang ke sebuah masjid di Virginia untuk sholat Jumat. Hari Jumat lalu ada sekitar 2.000 orang yang sholat Jumat. Di antara mereka terdapat sejumlah imigran generasi pertama, kedua, dan ketiga di Amerika. Bagi mereka, serangan-serangan teror yang diatur atau diilhami oleh ISIS baru-baru ini telah menjadi tantangan bagi warga Muslim, bagi agama, dan bagi upaya mereka untuk menyatu ke dalam masyarakat pasca serangan 11 September 2001. Banyak warga Muslim yang dilahirkan, dibesarkan, dan dididik di Amerika merasa bahwa merupakan tugas mereka untuk melawan penyebar luasan gagasan-gagasan radikal yang mengatasnamakan Islam.
Saya percaya kami memiliki lebih banyak suara dalam masyarakat Muslim untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan bagi agama kami yang telah dibajak oleh sekelompok orang yang sangat sesat, yang tidak ada kaitannya dengan Islam.
Beberapa anggota Islamic Center di Northern Virginia mengatakan, mereka yakin tentang perlunya menarik orang-orang yang sendirian dan terisolasi, yang mudah diradikalisasi dan menjadi teroris di dalam negeri.
Ada sekelompok tertentu orang yang berupaya membajak agama kami demi tujuan mereka sendiri. Peran kami adalah memastikan bahwa masyarakat pada umumnya dan warga Amerika tahu tentang hal ini.
Beberapa jajak pendapat dan penelitian dalam beberapa tahun ini menunjukkan bahwa warga Muslim Amerika memainkan peran penting dalam membantu para penegak hukum menemukan tersangka teroris di Amerika.
Ajak mereka supaya bergaul dalam masyarakat. Ya, mengajak anak-anak muda memiliki pesan positif dan memastikan mereka punya pekerjaan dan peran dalam masyarakat. Jangan biarkan mereka hidup terpisah atau menyendiri.
Survei Pew baru-baru ini mendapati bahwa sekitar separuh warga Muslim Amerika mengatakan justru pemimpin agama mereka yang tidak berbicara cukup keras menentang ekstremis Islam.
Pemimpin-pemimpin Muslim sudah terlalu lama berdiam diri. Ini saatnya bagi kami untuk bangkit dan berusaha merebut kembali agama kami dari orang yang telah membajaknya. Semakin lama kelihatan sepertinya kami gagal menjalankan tugas ini.
Pemimpin Islamic Center di Northern Virginia itu mengatakan semua sholat dan layanan masjid itu telah disiarkan secara langsung melalui webcast dan bisa dilihat di situs website center itu. Ini merupakan upaya untuk memberi penerangan kepada orang tentang Islam. Saya Eva Mazreva, VOA, Washington.
pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian dalam VOA Washington pagi ini akan kembali menemani Anda memulai hari. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas, salam.